Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun shanba, 11-dekabr, Toshkentda soat 8 bo'ldi. Ozodlik to'qinlaridagi eshitirishimizning birinchi qismini boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Hozir bugungi dasturimiz mundarijasi bilan tanishing. O'zbekistonda benzin narxi 15% oshirildi.
Nimaga bilmadilaring benzin narxi oshganini?
Zapravkada o'zida benzin yo'q-ku, qachon bilasiz?
10-dekabr xalqaro inson huquqlarini himoya qilish kuni. Ozodlikning erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qilganlar asosan shu haqda gapirdilar.
Endi bitta suxonada pul bilan o'ynaydigan milliarder edim. Hozir yuz narsam qolmadi mening.
Qirg'izistonda inson huquqlarining qanchalik himoya qilinayotgani. Shuningdek, bugungi dasturimizdan Ozodlik radiosining yangi loyihasi Bahs maydoni efirga chiqadi. Unda ikki tomon tortishadi. Hurmatli tinglovchi, shuningdek bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Ozodlik to'lqinlarida hurmatli tinglovchi, 10-dekabrdan boshlab O'zbekistonda benzin narxi qimmatladi. Lekin ta'jiblanarli joyi shundaki, viloyatlardagi tinglovchilardan bizning muxbirimiz so'raganda benzin qancha qimmatladi deb so'ragan paytda ular u benzinning o'zi avtomobil yonilg'i quyish shoxobchalarida bo'lmagandan keyin biz uni qaydan bilaylik deb javob berdi. Tafsilotlar bilan Farroh Yusufiy.
O'zbekistonda 10-dekabr kundan boshlab benzin narxi 15% oshirildi. 1220 so'm bo'lgan AI 80 benzini 1405 so'm, 1350 so'mdan sotilgan AI 91 benzini 1555 so'm, 1,5 so'mlik AI 95 benziniga esa 1725 so'm narx belgilandi. Benzin narxining oshishiga O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining yonilg'iga solinadigan soliqni oshirish haqidagi qaror sabab bo'ldi. Bu haqda rasmiy idoralarga yonilg'i yetkazib beradigan Poytaxt nomli mas'uliyati cheklangan jamiyat mutasaddisi Ozodlikka gapirib berdi.
Bugun narx oshgani.
Nechta bo'lyapti endi benzinlar?
80 benzin 1405 so'm.
95-lar-chi?
91 hozir 1555 bo'libdi.
Nima sababdan oshdi bu benzin endi aka?
Qanaqa sababdan?
Tepadan oshiriladi. Kabinet ministri buyruq
qildi. Nalog qiymati oshgandi.
Soliqlar oshdimi endi?
Ha, soliq oshgan. Vazirlar Mahkamasi bilan 10-chi bilan oshiribdi.
Subadoshimizning aytishicha, shu kunlarda Toshkent shahrida bir necha hafta kuzatilgan benzin taqchilligi muammosi biroz hal etilgan va poytaxtlik haydovchilar benzin axtarishga ko'p vaqt sarflamayapti. Bu gapni toshkentlik haydovchilardan biri ham tasdiqladi. Lekin viloyatlarda benzin qurg'oqchiligi hamon davom etmoqda. Qashqadaryolik Shahriyor aka 8-dekabr Konstitutsiya bayrami kuni hukumat bizga ham tuhfa qildi. Ayoqchilarga benzin chiqdi, lekin o'sha kuni benzin quyib olganlar ulgurdi, ulgurmaganlar yana piyoda qoldi deydi.
Mana shu Konstitutsiyaning 18 yillik bayrami munosabati bilanmi shu bayramdan keyin mana birgina Kitob rayoniga yoki Qarshiga ko'radigan bo'lsak, benzinga dastlab odamlar navbatga turishdi-yu, lekin bitta har bir ayoq shoxobchaga 3 mashinadan bergan ekan. Shu bir mashinani olguncha odamlar ochir navbat turishdi, qolgan 2 mashinaga odamlar navbatdan ham ketib qolib, xohlagancha benzin olishdi. O'shanga qadar 20-ta berib turardi.
Benzin bo'lmagani uchun uning narxi oshganidan ham xabarimiz bo'lmadi deya qo'shimcha qiladi Shahriyor aka.
Mana bugun benzinning narxi oshganidan xabaringiz bo'ldimi?
Bugun oshganidan xabarim yo'q aka.
Bugun benzin narxi oshdi mana 15%ga. O'sha 80-inchi benzin 1405 so'm, 91-niki 1555 so'm. 95-niki 1725 so'm bo'pti.
Va 80 yana takrorlang 80ni.
80 1405 so'm.
Ha, 1400. O'zim narxiga ketdi-da endi. O'sha sotuv narxiga ketdi. O'sha ayoqchi shoxobchalari go'yoki shu narxni bilgandekkina shu narxda sotishardi. 1500 so'm, 1400 so'm sotishardi. Lekin bugun yana yo'q ayoqchilarda. Mana bugun yana kecha svobodni sotildi, bugun esa birorta ayoqchida benzin yo'q. Lekin bugun oshgandan xabarim yo'q edi. Lekin ayoqchilarda benzin yo'q.
hozir.
Farg'onalik Abdullaziz ham benzin narxi oshganidan bexabar qoldi.
Yo'q, eshganimiz yo'q.
Bugundan boshlab benzin narxi 15% oshibdi-yu.
Yanami?
Endi nimaga bilmadilaring benzin narxi oshganini?
Zapravkada o'zida benzin yo'q-ku, qachon bilasiz?
Benzin qanchadan beri muammo bo'lyapti o'zi?
Bir 4 oy bo'ldi.
4 oy bo'ldi?
4 oy.
Qanaqa bo'lib muammo bo'lyapti? Masalan, doimiy ravishda yo'qmi yo ba'zan bo'lib qoladimi?
3 kunda bir, 2 kunda bir, 3 kunda bir masalan biror ta'prijon zapravkalarga benzin chiqyapti. Benzin chiqqanda bitta borsangiz o'chiring. Bir kamida bir 30 ta mashina bor, 50 ta, 60 ta, 100 tagacha bo'lib ketadi mashinalar. Hammaga yetmaydi benzin.
Hammaga yetmaydi.
O'zi yetmaydi.
Yetmaganlar kim nima qilishdi?
Yetmaganlar so'kinib chiqib ketishadi.
Siz hozir mashinada yuribsizmi yo mashinasizmi?
Bugun mashinada chiqdim, chunki 2 kun oldin o'rtog'im bilan borib, u Oltara yo'liga borib turib, zapravkadan benzin olib keldik-chi ko'proq o'zimizga. O'shunda
Oltariqqacha borib, Oltaridan borib olib kelyapsizlar meni benzinni.
Batta qo'lda olgandan ko'ra, hatto olib kelsam bir gidmeroqda, hatto 1.5 mingdan 1 litrini quyib beryapti. 95 deb beryapti. Endi 95 benzin emas u. 80 dan ichcha yaxshiroq qo'shayapti. Endi 91 ham emas. 91-chalik yurmayapti. Oldingi 91-lar boshqacha edi. 80 dan ichcha yaxshiroq benzin 1.5 mingdan olib kelyapti. Albatta shaharda qo'ldan quyaman desangiz 2000 eng kami bu. 2000, 2.5 ming, 3 mingdan qo'yasiz. 1 litr benzinni.
Abdulaziz xususiy tadbirkorlik bilan shug'ullanadi. Undan benzin narxining atigi 200 so'mga oshgani sizga og'irlik qiladimi deb so'radik.
Nima sizlarga o'xshagan xususiy tadbirkorlar masalan qo'lda har doim pul bo'ladi. Sizlarga o'xshaganlarga ta'sir qiladimi shu?
Konechno, ya. Konechno ancha ta'sir qiladi. Qiyin. Hozir boy odamlar Captiva, Epic olgan odamlar 20 ta benzin yedikan bu mashinani turib nima qilishyapti-yu biz nima ularni oldiga.
O'sha boy odamlar ham
20 ta benzin ichyapti, benzin yo'q, unaqa deb nolishyapti-yu.
Abdulaziz benzinning davlat narxi oshgan bo'lsa, qo'lda ham narx oshar-kanda deb attang qildi. Ustiga ustak qo'lda sotadiganlar ham oyoqchilardan urib qolishni o'rganib olishgan dedi farg'onalik suhbatdoshimiz.
Eng kami 2000 so'mdan.
Eng kami 2000 so'm. Qanaqa benzin?
5 litr 80 da, u ham 91 deb sotishadi, 80. Точно 80 jali mashina sharillab ketadi, ali vobshe yurishi qiynaladi. Masalan benzin 5 ta qo'ysangiz, to o'sha 5 tasini ichida 4.5 litr benzin bo'ladi. 2000 dan olganingiz.
Sizning mashinangiz baki oxirgi marta qachon to'lgan?
To'ldirib zapravka o'sha benzin yo'q bo'lishdi boshlagan paytda to'ldirib zapravka qilgan edim o'sha 4 oy oldin adashmasam 5
oy oldin. A bu bo'lsa tepasi zanglab ketmaganmi? Mana baki
bilmadim, endi ochib ko'rish kerak.
Farg'onalik Abdulaziz fikrlari edi.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Biz uchun suratning o'g'ayi yo'q. Kattasi ham, kichigi ham surat. Ranglisi ham, rangsizi ham surat. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
Hurmatli tinglovchi, hurmatli mushtari, ozodlik to'lqinlarida siz, agar sizning fotoapparatingiz bo'lsa yoki mobil telefoningiz bo'lsa, O'zbekistondagi har qanday bir holatni, inson huquqi buzilishiga oid har bir holatni suratga olishingiz hamda bizga jo'natishingiz mumkin. Mana biz manzilimizni eslatib o'tdik. Siz olgan har bir surat voqelikni to'g'ri ko'rsatadi va O'zbekistondagi haqiqiy hayotni va boshqa tinglovchilarga, mushtariylarga ko'rsatishga xizmat ko'rsatadi degan umiddaman. Shuningdek, bugun ozodlikning erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qilganlar ham asosan inson huquqlarining qo'pol ravishda buzilayotgani haqida gapirdilar. Bu haqida biz erkin mikrofon ruknida gaplashamiz. Hozir esa Qirg'izistondagi inson huquqlari vaziyatiga e'tiboringizni qaratmoqchiman. Mana shu kun munosabati bilan Qirg'izistonlik hukumatchilar hukumat rasmiylari diqqatini o'shda inson huquqlari qo'pol tarzda buzilayotganiga qaratmoqchi bo'lishdi. Ammo bu safar ham rasmiylar o'shdagi vaziyat barqarorlashayotgani, inson huquqlari borasidagi vaziyat yaxshilanayotgani haqida tantanavor nutqlar irod qiladilar. Mavzu tafsilotlari bilan Bishkekdan Elmurod.
O'shlik huquq himoyachisi Manzura opa iyun voqealarida ishtirok etganlikda ayblanib qo'lga olingan o'zbeklarning asosiy qismi militsiya xodimlari uchun pul undirish manbai bo'lib qolgani, huquq tartibot tuzilmalari o'z cho'ntaklarini to'ldirish maqsadida begunoh odamlarni ham hibs qilgani haqida gapiradi.
Birinchi marta postoyan ablava qilishib turib, uyda atib ketdi. Oldin boylardan boshladi. Qaqoyta spesik 30 odamni kimdir bergan. Bizim mahallada bolalarni o'chirdi bilan ablava qilib olib chiqib ketdi. Birinchi boylardan boshlashdi ular. Pul bilan pul to'lashib, kalta yeb, pul bilan qaytib chiqqanlari ham bor, faktlar bor.
Deydi Manzura opa. 10-dekabr kuni Bishkekda o'tgan inson huquqlari masalasiga bag'ishlangan yig'inda ham huquq faollari mana shunday muammolarni ko'tardilar. Bishkeklik huquq himoyachisi To'layekan Ismoilovaga ko'ra, bugungi kunda Qirg'izistondagi huquq buzarliklarining asosiy qismi o'shda sodir etilmoqda.
Buni jamsiz qarmoq degan bu go'vichu bu tushdikda bo'lyapti hozir. Ikkinchi jihatdan o'sha bu
noqonuniy qamoqqa olishlar hozirgi kunda asosan janubiy viloyatlarda sodir etilmoqda. Ikkinchidan, barcha hibs qilinganlar qiynoqlarga solinayapti. Uchinchidan esa ayblanganlar adolatli tarzda sud qilinmayapti, dedi To'layekan Ismoilova. Bishkekda o'tgan yig'ilishda Qirg'iziston ombudsmeni Tursunbek Aqun iyun fojiyasi paytida Bozorqo'rg'onda tartibsizliklarni uyushtirganlikda va militsiya xodimini o'ldirganlikda ayblanib, bir umrlik qamoq jazosiga hukm qilingan huquq himoyachisi Azimjon Asqarovning begunoh ekanligini mustaqil tekshiruv komissiyasi aniqlaganini e'lon qildi. Biroq Ichki ishlar vazirligi vakili Tursunbek Axunning bu bayonotini keskin tanqid qildi va uni jinoyatchini oqlayotganlikda aybladi. Biroq xalqaro tashkilotlar vakillari esa Tursunbek Axunning Azimjon Asqarov borasidagi bayonotini qo'llashlarini bildirmoqdalar.
Well, we had an observer who attended part of the process and we know that
bizning tashkilot Azimjon Asqarov qamoqqa olinganidan boshlab to shu kungacha uning ishini kuzatib keldi. Aytishim mumkinki, Azimjon Asqarov qiynoqlarga solingan, unga bosim o'tkazilgan. Uning sudi xavfsizlik me'yorlariga amal qilinmagan holatda o'tkazilgan. Shuning uchun ham Azimjon Asqarovga nisbatan o'qilgan sud hukmini adolatsiz hisoblaymiz, dedi Xalqaro Frontline tashkilot rahbari Andrew Anderson. Qirg'iziston hukumat rasmiylari esa o'shdagi inson huquqlari vaziyati iyun oyidagi nisbatan ancha yaxshilangani va bu shaharda vaziyat barqarorlashib borayotganidan bong urmoqdalar. Bu haqda gapirgan prezident ma'muriyati rahbari Emil Qaptagayev ayni paytda hukumat inson huquqlari masalasini yanada yaxshilash yo'lida harakat qilayotganini, lekin bu yo'nalishdagi mas'uliyat faqat hukumatning zimmasida emasligini urg'uladi.
Qirg'izlar mamlakat uchundagi, bizdagi yashagan boshqa ellar uchunda javobgarchilik bizda, o'zimizning javobgarchiligi o'zimizda.
Davlat mas'uliyati ham, mamlakatimizda yashayotgan boshqa millatlar mas'uliyati ham qirg'izlarning zimmasida. Shuning uchun biz qirg'izlar mana shu mas'uliyatni his qila bilishni o'rganishimiz lozim, dedi Emil Qaptag'ayev. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Kuzatuvchilar va inson huquq himoyachilari Qirg'iziston janubida aynan o'shda va Jalolobod tumanlarida inson huquqlarining qo'pol ravishda buzilayotganini ta'kidlab keladilar. Dasturimiz o'shdan kelgan xabar bilan davom etadi. 9-dekabr kuni o'shda ertalabki soat 8:30 atrofida o'z uyi oldida 16 yoshli kelinchak Iroda Zulunova bedarak yo'qoldi. Bu o'sh qirg'indan keyin o'zbek qiz juvonlari yo'qolishiga oid birinchi voqea emas. Shu paytgacha bo'lgan voqealarda bunday ayollar qirg'iz millatiga mansub kimsalar tomonidan o'g'irlanib ketib, bir necha kun davomida zo'rlangandan so'ng uylari oldiga tashlab ketilayotgan edi. Iroda Zununova taqdiri hozircha noma'lum qolmoqda. Huquq tartibot idoralari esa 4 oylik kelinchakning yo'qolishiga uning kuyovi aloqador bo'lishi mumkin degan iddaolarni ilgari surmoqda. Mavzuni Basira o'rgandi.
9 декабр күні Ошның Черемушки мавзейді 16 яшлы келінчәк юқ алды. Хазірге қадар келінчәкден дарак юқ. Оның қайнонасы Хилола Ташмаматова азадлікке болген вақаны гәпір берді.
Келінім балам іштанын зән талтыруды. Енекі келінім пақыры су құйып, әлігі іштан шүкет қалды. Енекі ақы шүкет кәнді әлі келінімді юғырын әлігі шүкет қалды іштанын. Сән болды да 5 минут. Kim oldu? 10 minutte çıksam yok. Ülke çekil erin aldı geriyeden. Desem erin aldı yok eken. Ben kaç çıktım? Kaç çıktık koşuna sorsam falan var mı? Devalt ayet ruzdu dedi. Körgen kişi taksi bana körgen eken de. Ben hadi ülke durdum. Hak etken körmeye kaldım dedi. Yani bir tanesi olsa ben körüp, karap, ötke tarif ben dedi. Ülke kirip, en ekim o. Minisa 3 askı ülke vardı. 3 askı ülke var, 3 askı ülke var. 3 askı ülke Әрмі ерді, ояққа түргіз өдейік, ши халіген ше, юғы да, хабар юғы.
Бәлкем ұрышып қагендір үйді бұрандасы білі?
Йо, ұрышкен юғы, халі күліп, шүпірген көтәріп күрді үйге. Шүпірген үш шүрмақшы бол өтті, бұнақ ұрышым өдейік. Хоз, бұл байжанлетті, юғырып шүкетті, халі екі мүтті күш керек, үйәшіден чі, кірмәді.
Ошты қайерді тұрасылы?
Мен Черемушкада тұрамын. İmam Saidov ko'chada, Abdukazirovada.
Ko'chalarda shunaqa xavotir bormidi o'zi shu ko'chaga chiqsa shu odam yo'qolib qolyatuvdimi sizlarda?
Yo'q, past mahallada yo'qolyatuvdi, kelinlarimiz ish bir turmayatuvdik. 8:30 da bolalar hali shkolni bolalar nima ketuvdi, maktabga o'tyatuvdi. Ha, bo'ldi, maktabga o'tishyapti, chiqoring debdanda.
Keliningizning yoshi nechida?
16 ga kirdi.
Ism familiyasini aytsak bo'ladimi?
Zulhen, Zulunova Iroza.
Birinchi keliningizmi?
Birinchi, o'g'lim 17 ga kirdi. Bir-birini yaxshi ko'rishib qolar beruvdim.
Qachon bo'ldi to'y opa?
Ma urushdan keyin, avgustda.
Endi hozir nima bo'lyapti?
Ashu kechki payt kelib hamma yo'da ko'rib turib, agar 3 kundan keyin topilmasak qiz o'g'lingni qamab qo'yamiz deb ketdi tergovchi.
Dedi yo'qolgan kelinchakning qaynonasi Hilola opa. Biz Hilola opadan ularning uyiga kelgan jinoyat qidiruv bo'limi xodimining telefonini olib qo'ng'iroq qildik. O'z ismini aytmagan O'sh shahar ichki ishlar bo'limi xodimi shunday dedi.
Мы ещё не успели. Мы сейчас работаем по этому факту.
Biz hali topib ulgurganimiz yo'q. Biz hozir mazkur fakt bo'yicha ish olib boryapmiz. U qizning o'zi uydan ertalab chiqib ketganmi, yo'qmi, hozircha aniq ma'lumot yo'q. Bunday voqea haqida birinchi marta eshitayapman, dedi O'sh shahar ichki ishlar bo'limining jinoiy qidiruv bo'linmasi vakili. Biz suhbatdoshdan haqiqatan ham yo'qolgan kelinchak 3 kunda topilmasa, uning erini olib chiqib ketamiz, deb aytgan-aytmaganligini so'radik. Huquq tartibot vakili yo'q, deya javob berdi. Telefon go'shagini qo'yib qo'ydi. O'sh viloyat ichki ishlar boshqarmasining matbuot kotibi Zamir Siddiqov bilan bog'lanishga urinishlarimiz natija bermadi. Qirg'iziston prezidenti ma'muriyatining matbuot kotibidan ham O'shda o'zbek qiz juvonlarining o'g'irlanishidan xabari bor yoki yo'qligini bila olmadik. 16 yoshli O'shlik kelinchak Irodaxonning onasi bizga shunday dedi.
Qizingiz sizikiga bordimi?
Bizikigami? Yo.
Telefon ham qilmagani?
Yo, qilmagan ham bormadi ham. Chiqqanda daraga hech bir dom daraksiz yo'q. Hamma yo'lda istadik, hamma yo'lda kelib keldik. Lo'li mahalla dedim, yo'qlar bir balo joylarga borib, hamma yo'lda tog'da bog'da qizni qidirib keldik. Hech qayerda bir daragi yo'q. Tergovchi ham shu bo'lgan voqeani yozib chiqib ketdi. Menim yordam berasizlarmi, iltimos yordam beringlar, o'lib qolaman, bugun yashagim kelmay qoldi.
Diye gapirdi 16 yoshli kelinchak Irodaxonning onasi. O'sh qirg'inidan so'ng o'shlik o'zbek qiz juvonlarining o'g'irlab ketilib, kaltaklanganligi haqidagi ma'lumotlar bundan oldin ham paydo bo'lgan edi. 30-oktyabr kuni 18 yoshli 3 oylik kelinchak o'g'irlab ketilib, kaltaklangan holda topilgan edi. 14-noyabr kuni 4 bolaning onasi Dilnoza O'ktamova o'g'irlab ketilib, zo'rlangan holda 4 kundan so'ng topilgan edi. Ayni paytda O'shda Iroda Zulunovaning oilasi uni qidirmoqda. 10 dekabr kechga qadar uning topilganligi haqida ma'lumot bo'lmadi. Ozodlik radiosi uchun Basira.
Dasturimiz davom etishidan oldin bir bor eslatib o'tmoqchiman. 9 dekabr kuni o'shda ertalabki soat 8:30 atrofida o'z yo'lida 16 yoshli kelinchak Iroda Zulunova bedarak yo'qoldi. Bu O'sh qirg'indan keyin o'zbek qiz juvonlari yo'qolishiga oid birinchi voqea emas. Biz bu voqealarni kuzatib boramiz. Yangi xabarlar bo'lsa, sizlarni albatta xabardor qilamiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
10-dekabr Nobel tinchlik mukofotining xitoylik dissident Liu Xiaoboga taqdim etiladigan kuni. Liu Xiaoboning o'zi taqdimotda qatnasha olmaydi, chunki u Xitoy hukumati tarafidan qamoqqa olingan. Shu bois Nobel tinchlik mukofoti ramziy ravishda Lui o'tirishi kerak bo'lgan bosh stulga qo'yiladi.
Bugun Oslo shahrida Nobel qo'mitasi Xitoylik dissident Liu Xiaoboga Nobel tinchlik mukofotini taqdim etadi. Biroq Liuning o'zi bu marosimda qatnasha olmaydi, chunki u Xitoy hukumat tarafidan qamoqqa olingan. Qo'mitaning yechimiga ko'ra, Liuning taqdimot marosimiga qatnasha olmagani bois, ramziy ravishda Nobel tinchlik mukofoti podiumdagi Liu o'tirish kerak bo'lgan bo'sh o'rindiqqa qo'yiladi. Nobel tinchlik mukofotining tarixida ikkinchi marotaba mukofot sovrindorining o'rindig'i bo'sh qolmoqda, chunki na sovrindorining o'zi, na uning vakili mukofotni o'z qo'llari bilan qabul qila oladi. Bu hol birinchi marotaba 1935-yil yuz bergan. Nobel tinchlik mukofoti sovrindori patsifist Karl von Ossietskiyni fashist Germaniyasi mukofot taqdimotida qatnashishiga yo'l qo'ymagan. Liuning va uning vakilining yo'qligi sabab Nobel qo'mitasi unga atalgan oltin medal va 1.5 million AQSh dollarini noma'lum muddatga qoldiradi. Liuning inson huquqlari bo'yicha chempionligini mukofotlash Xitoy hukumatining g'azabini qo'zg'atmoqda. Rasmiy Pekin qo'poruvchilik faoliyati uchun 11 yilga qamagan Liuni ozod etishdan bosh tortdi va uning qarindoshlarini taqdimotda qatnashishiga chek qo'ydi. Pekin yana kamida 20 ta inson huquqlari faollarini mukofot taqdimoti marosimida qatnasha olmasligi uchun hibsga oldi. Boz ustiga Xitoy hukumati boshqalarini bugun Oslo'da o'tayotgan Nobel tinchlik mukofoti taqdimot marosimini boykot qilish uchun chaqirdi. 20 ga yaqin mamlakat bugungi marosimda qatnashishdan bosh tortdi. Ularning ichida Afg'oniston, Eron, Qozog'iston, Pokiston va Rossiyalar bor. Marosimni boykot qilgan Serbiya va Ukraina davlatlari esa o'z fikrlaridan qaytib bugungi marosimda qatnashishadi. Taqdimot marosimini boykot qilgani tufayli bu ikkala davlat mamlakat ichi va tashqarisida katta bosimlarga uchrashdi. Yevropa ittifoqining kengaytirish masalasiga oid idorasi boshlig'i Stefan Fiule payshanba kuni Serbiya bosh vaziri Mirko Svetkovich bilan bo'lgan matbuot konferensiyasida aytishicha,
an applicant country for the European Union membership Serbia.
Yevropa ittifoqi safiga qo'shilish uchun nomzod mamlakat bo'lmish Serbiyadan biz Yevropa ittifoqi qadriyatlarini qabul qilishini va 3-chi mamlakatlardagi diplomatiyasini Yevropa ittifoqi bilan o'zaro moslashishini kutib qolamiz.
Oslo shahridagi Nobel institutining rahbari Geir Lundestadning 9 dekabr payshanba kunidagi chiqishida aytishicha, Oslo shahridagi 45 elchixona taqdimot marosimida qatnashish uchun taklifnomani qabul etdi. 19-tasi rad javobini berdi. Xitoyning Oslodagi taqdimot marosimini boykot qilishga va Liuning tinchlik uchun kurashishini obro'sizlantirishga qaratilgan harakatlari ko'plab mamlakatlar tarafidan qoralandi. AQSh Davlat departamenti matbuot vakili Philip Crowley'ning Washingtonda jurnalistlar bilan bo'lgan suhbatida aytishicha,
"We urge China to uphold its international human rights obligations."
Biz Xitoy hukumatini xalqaro inson huquqlarini himoya qilishga va Xitoy fuqarolarining huquqlarini hurmat qilishga chaqiramiz va biz janob Liuini qamoqdan ozod etilishiga chaqirishni davom etamiz.
Payshanba kuni esa Meksiko senati bir ovoz bilan rasmiy Pekinni Liuni ozod etishga va uni Osloga safar qilib mukofotni olishga yo'l berishga chaqirdi. Biroq Xitoy hukumati bunda chaqiriqlarni javobsiz qoldirib, G'arb mamlakatlari o'z g'oyalarini qabul qilishga Xitoyni majburlayotganini aybladi. Xitoy tashqi ishlar vazirligining payshanba kuni bergan bayonotida Liuning maqollari Xitoyni qo'zg'atib, hukumatni va mamlakatdagi sotsial tuzumni to'ntarishga qaratilgan aytilgan. Liu yozuvchi va sobiq universitet o'qituvchisi. U 1989-yil Tiananmen maydoni namoyishlaridan so'ng inson huquqlari faoli sifatida tanilgan va Xitoy hukumat tarafidan 2 yilga qamoqqa olingan edi. Qamoqdan ozod etilgandan so'ng 1996-yili yana Xitoyning bir partiyali tizimiga qarshi so'zlari uchun 3 yilga ozodlikdan mahrum etildi. 2008-yilda esa u Charter 08 manifestini yozishda qatnashdi. Charter 08 manifesti yangi konstitutsiya qabul qilish, mustaqil sud tizimini yaratish va so'z erkinligiga yo'l berishga chaqirgan va 300 yaqin ilmshunos, san'atkor va huquqshunoslar tarafidan qo'l qo'yilgan edi. Oslo shahridagi City Hall zalida o'tadigan bugungi marosimda norvegiyalik aktrisa Liv Ullmann Liu yozgan matndan parcha keltiradi. Xitoyda kuchli senzura sabab Liu o'z vatandoshlari orasida taniqli emas va bugungi marosim haqidagi yangilik ham uning vataniga yetib borish amri mahol.
Hurmatli tinglovchi, qishki vaqtga o'tilishi munosabati bilan Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 9 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9680 kHz, 25 metr 12025 kHz, 19 metr 15590 kHz larda. Oqshom soat 19 dan 20 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9595 kHz, 25 metr 11715 kHz, 25 metr 12025 kilogerslarda. Oqshom soat 20dan 20:30 gacha o'rta to'lqin 864 kilogersda. Oqshom soat 21dan 22 gacha qisqa to'lqin 41 metr 7550 kilogers, 31 metr 9625 kilogers, 31 metr 9760 kilogerslarda tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Ozodlik radiosi elektron pochta manzili: uzbekfeb elektron pochta belgisi arifrl.org.
Marhamat, bizga yozing, maktublaringizni kutamiz. Hurmatli tinglovchi, endi e'tiboringizga bahs maydoni eshittirishini havola qilamiz. Faol fuqarolik pozitsiyasimi yoki chaqimchilik? Bu bahs maydonining dastlabki soni mavzuidir. Eshittirishni Sarvar Usmon olib boradi.
Bahs maydoni. O'tgan hafta oxirida O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati mamlakat jinoyat kodeksining 177-moddasiga qo'shimcha kiritish to'g'risidagi qonunni ko'rib chiqdi. Bu haqda xabar qilgan O'zA axborot agentligiga ko'ra, mazkur qonun latent jinoyatlarni o'z vaqtida aniqlash va ular oqibatlarining oldini olish maqsadida fuqarolarni huquqiy muhofaza qiluvchi organlar bilan hamkorlik qilishini rag'batlantirish, shuningdek, ularning javobgarlikdan ozod etilishini kafolatlashga qaratilganligi ta'kidlab o'tildi. O'za xabaridan yana bir parcha keltiramiz. Qonun valyuta qimmatliklarining qonunga xilof aylanishi bilan bog'liq bo'lgan, tergov bilan hamkorlik qilish istagini bildirgan va qonunga xilof valyuta operatsiyasining tomonlaridan biri bo'lgan fuqarolarning arizalari asosida aniqlangan jinoyatlarning ochilishini yaxshilashga yordam beradi. Agentlik xabariga qaraganda, qonun senatorlar tomonidan ma'qullangan. Xabar mazmunidan kelib chiqadiki, o'zbekistonlik bundan buyon qora bozorda valyuta almashtirib bo'lganidan keyin valyuta furush to'g'risida tegishli organlarga xabar qilsa, ularning javobgarlikdan ozod etilishi kafolatlanadi. Bahs maydoni eshittirishimizning dastlabki soni mavzuini tilga olingan qonun belgilab berdi. Gap qonunning harfi to'g'risida bo'lmaydi. Gap qonunning ruhi ustida boradi. U yoki bu shaxsning jinoyati to'g'risida tegishli organlarga xabar yetkazish kishining fuqarolik burchimi yoki chaqimchilikmi? Bu masala ustida o'zbekistonlik ikki olim, meditsina fanlari doktori Suhbat Abdullayev va pedagogika fanlari nomzodi Abdulla Abduqodir o'g'li o'zaro bahsga kirishadi. Bu ikki olimning bahsini eshittirishga qo'yish oldidan Suhbat akaning O'zbekistonda, siyosiy qochqin Abdulla akaning Norvegiyada yashayotganligini siz tinglovchiga eslatib qo'ymoqchimiz. Demak, boshladik. Ozodlik radiosining bahs maydoniga marhamat qiling. Bahs maydoni.
Suhbat aka, sizni pozitsiyangiz shu masalada birovni jinoyati to'g'risida huquq tartibot organlariga xabar qilish masalasidagi sizni pozitsiyangiz, marhamat qiling.
Men xabar qilish kerak deb hisoblayman. Har holda bu narsani men ijobiy deb qarayman. Meni asosiy pozitsiyam mana shundan iborat bo'ladi.
Xo'p, Abdulla aka, endi sizni pozitsiyangiz.
Mening pozitsiyam bu O'zbekistonda nihoyatda xavfli, xatarli, shu vaqtgacha bo'lib kelayotgan juda katta bir noxushlikni endi qonunlashtirib qo'yish deb bilaman va bu jamiyatni faqat orqaga tortadigan bir ish bo'ladi deb hisoblayman.
Endi marhamat qilib bir birovlaringizga e'tirozlaringizni bildirishingiz mumkin, savollaringiz bo'lsa berishlaringiz mumkin.
Men savol beraman, lekin bu narsani kommentariya qilaman.
Marhamat qiling.
Yaqindagi hozirgi kunda jamiyatdagi, umuman faqat o'zbek jamiyatiga emas, barcha juda ko'plagan jamiyatlarga xos bo'lgan xususiyat shundan iboratki, bizning ruhimizni o'zi jinoyatkorona bo'lib dünyaya kelyapmiz. Bizni o'zimizni ruhimiz keyingi paytda haligi jinoyatlasha boshladi. Ya'ni kriminalizatsiya dushi deb aytish mumkin ruschasiga aytganda. Ya'ni o'z-o'zidan bizni ruhimizda jinoyatchilik elementlari paydo bo'la boshlagandan keyin jamiyat xolasin xolamasin bu narsani qonun ustuvorligi bilan qonun yo'li bilan tartibga solmasa bu inson tabiatidagi haligi yirtqichlikka xos bo'lgan instinktlarni ochilib ketishiga insonlar tabiatidagi ba'zi bir jihatlarni o'z-o'zidan kriminalizatsiya ya'ni jinoyatchilarga yo'nalishga solinishiga sabab bo'ladi. Endi gap shundaki agarki inson shu jamiyatda yashab turar ekan albatta jamiyat uni yoki davlat nuqtai nazaridan shu insonning xatti-harakatlarini ma'lum ma'noda qonunlashtirib ma'lum ma'noda to'g'irlashtirib ma'lum ma'noda yo'lga solib turishi shart va zarur. Bu jihatni ijobiy deb hisoblash mumkin.
Demak, Abdulla aka, Suhbat akaning fikricha inson avval boshdanoq jinoyatchi bo'lib tug'ilar ekan. Siz rozi misiz shunga?
Avval boshdan emas, bizni davrimizga kelib boshladi bu narsa.
Hammani
bizning zamonimizga kelib bu narsa boshlandi shu narsa.
Shuni sabablari nimada? Shuni sabablari.
Sababi mana biz boshimizdan kommunistik tuzumni o'tkizdik. Chunki minglab yillar davomida diniy rasm-rusumlar bilan, islom ahkomlari bilan o'ziga yarasha etika va estetika tarkib toptirilgan jamiyatga kommunistik tuzumning kirib kelishi va uning bosqichma-bosqich inson ongiga singdirilib borilishi oxir-oqibat bu jamiyatning jamiyatdagi inson ruhini jinoyatganlashuviga, jinoyatkor holatiga olib kelishi, kriminalizatsiyasiga olib keldi. Bu ruhni, bu jismni emas, ruhni o'zini jinoyatlashuviga olib keldi. Bu juda dahshatli narsa bu.
Rahmat. Bizning ruhimiz jinoyatkorlashib ketdi degan tezisga Abdulla akaning fikrini bilmoqchiman.
Mayli.
Gaplarida qisman jon bor. Hatto shu darajaga yetib kelindiki, o'zini mu'min musulmon deb biladigan millatdoshlarimiz, dindoshlarimizning juda ko'pchiligi, hatto 80% desam xato bo'lmasa kerak, jinoyatni ham qilishaveradi, gunohni ham qilishaveradi va har jumada borib namoz o'qisak, shu bilan bu xummamga chiqirib yuvinib chiqqandek bo'ladi. Gunohni ham qilaveramiz, ibodatni ham qilaveramiz degan tushuncha shakllanib qolgan. Bu juda xatarli tushuncha. Endi men boyiga mavzuga qaytib aytmoqchimanki, chaqinchilik, sotqinlik bu qadim-qadimdan hamma hikmatlarda ham, muqaddas kitoblarimizda ham, hadis shariflarda ham bu qoralangan. Lekin Sovet hukumati mana shu chaqimchilik asosida turgan. E'tibor bersangiz, 175-chi savdogarlik statyasi bo'lar edi, lekin hamma savdogarchilik qilar edi. O'sha yerda davlat tomonidan agar savdogarchilik bozorda kamayib qolsa, davlat tomonidan maxsus qo'yib qo'yilgan odamlar bozorda savdogarchilik qilishardi. Uni ko'rib yoniga boshqalar kelib qo'shilgandan keyin, ular uni sotib qamoqni shu yo'l bilan to'lg'izib turishardi. Mana shunday sistema chaqimchilik hisobiga Sovet ittifoqida shakllandi. Endi bu bugunga kelib juda avj nuqtasiga chiqdi. Bu chaqimchilikni juda kunlik otlar bilan qamoqxonada oshkora chaqadigan, sotadiganlarni kaziol deydi. Yashirincha yoningizga kirib, siz bilan do'st bo'lib turib, keyin u yoqqa xabar beradiganlarni laxmachi deydi. Ana shu narsalar mahalla komissiyalar shaklida, boshqa agentlar shaklida hamma mahallalarni, ko'cha-ko'ylarni, butun O'zbekiston hujayralarini hozir qamlab olgan bu narsa.
Bahs maydoni.
Endi bunday qaraganda, ikkinchi tomondan qaraganda bu narsada hech bir yomonlik narsa yo'qdek. Sababi rivojlangan demokratik davlatlarda shunday xabar beriladi. Mana men yaqinda mashinada ketyapman. Yonimda suhbatdoshim bilan berilib ketibman-da suhbatga necha marta o'rtada chizig'ini kesib o'tibman. Keyin belgilangan tezlikda yurmabman. Yetib keldim. aytishdi, menga xabar qilishdi, men yetib keldim va hech qanday endi adolatli va hech qanday gapga o'rin yo'q, uzoqqa hojat yo'q, jazo olishingiz kerak. Men qo'limga jarima qog'ozini yozib berdi $500 atrofida. Yana yozilgan tegiga xohlasangiz sizga biz yordam nimasini ko'rsatishimiz mumkin. A ko'rsata qolsin yordamini deb belgi qo'yib tashlayapti. Oradan 4-5 ay o'tib ketdi. Yordamni shu ekanki, meni ishim ma'nisiz sudda ko'rilibdi. Kimlar sudya, kimlar advokat bo'lib qatnashganlarga yozilgan va qaror chiqaribdiki, shu inson xohlasa $500 jarimani to'lasin, xohlamasa 5 kun qamoqda yotib bersin. Yana qamoqda uni vaqtiga ham qaraymiz, bizning vaqtiga ham qaraymiz. Agar u kishini bizga joy berib ochiq bo'lib, bo'sh joy bo'lib qolgan vaqti insonning vaqti bo'lmasa agar, biz keyinga surishimiz mumkin. Va u odam vaqti bo'lganda telefon qilib, men endi 5 kun yotib beraman, 5 kun meni qamab qo'yinglar deb bizga xabar qilsa, bizda joy bo'lsa o'sha vaqtda biz buni qamaymiz. Bu 2-3 yilga ham cho'zilishi mumkin deb yozib qo'yadi. Qarang, insonga munosabat.
Xo'p, suhbat aka. Mana birovni jinoyati to'g'risida militsiyaga xabar berish sizi fikrizcha faol fuqarolik pozitsiyasi. Abdulakani fikricha Markaziy Osiyoda postsovet mamlakatlarida bu o'sha chaqimchilik deb ataladi va hokazo. A? Shuni chegarasi qayerda faol fuqarolik pozitsiyasi bilan chaqimchilikni qayerdan izlashimiz kerak chegarasini?
Gap shundaki, hozir mana Abdulaka bir o'zining hayotida ro'y bergan narsani aytdi. Har qanday faol inson nuqtai nazardan kelib chiqadigan bo'lsa, har bir narsada kriteriy bo'lishi kerak. Nima jinoyatu, nima ijtimoiy hodisayu, nima hayotiy turmushda bo'ladigan narsa, ana shuni o'rtasiga barier qo'yilib, chegara qo'yilgan holati yuzaga kelgan bo'lishi kerak. Lekin postsovet davlatlarida bu narsani orasida chegara yo'qolgan, ya'ni iymon bilan vijdonni qorishib ketish hodisasi yuzaga kelgan va bu narsa haligi tovoqqa solinib, haligi dasturxonga faol vatanparvarlik sifatida ko'rsatish uchun qilingan harakatlar bo'lgan. Bunisi noto'g'ri. Lekin jamiyat qanday holatda bo'lishidan qat'iy nazar, albatta, jinoyat yuz berganda faol fuqarodan, vatanparvar fuqarodan o'z vaqtida o'sha jinoyat haqidagi xabarni tegishli organlarga yetkazib, shuni oldini olish vazifasini faol insonga yuklashish kerak va shuni yuklashi shart va zarur. Lekin gap bu yerda bir narsa bor. Gap bu yerda shundaki, biz legitim Yevropa demokratiyasini bilamiz. Lekin legitim holatdagi milliy demokratiya hali ishlab chiqilgan emas hech qanday, ayniqsa sharq mamlakatlarida. Mana shu legitimlikning yo'qligi, mana shu narsaning milliy demokratiyaning qanday bo'lish lozimligini bilmaganimiz uchun hali biz boshi berk ko'chada yuribmiz. Shuning uchun bu ko'chalardan chiqolmay yuribmiz. Shuning uchun bu yerda ba'zida faol vatanparvarlikni haligi chaqimchilik yoki boshqa narsa bilan almashtirib yuborish hodisasi paydo bo'ladi yoki bu narsa jamiyatga ham insonga ham foyda keltirmas holatini yuzaga keltirib qo'yishi mumkin.
Rahmat suhbat aka. Abdulla aka marhamat qiling.
Suhbatjon akani gaplari deyarli to'g'ri. Bu yerda o'sha jinoyatni qandayligiga qarash kerak. Lekin juda masalan bu qonun nima munosabat bilan qabul qilindi? Qabul qilingani masalan o'sha dollarni oldi sotishida shuni bilib qolgan odam, noqonuniy oldi sotishini bilib qolgan odam xabar qilish kerak deb ko'rsatilgan joylari bor. Endi albatta ashaddiy jinoyat, hali odam o'ldirish, o'g'irlik qilish boshqa bularda xabar berish bu juda yaxshi. Lekin qonunni qabul qilinishini o'zida o'sha korrupsiyani, mafiyani kuchaytirish, monopoliyalashtirish yotadi. Boshqalar bu bilan shug'ullanmasin, faqat belgilab qo'yilgan o'sha uni prezidentning yaqinidagi odamlargina bundan semirsin va oqim, hamma daromad oqimi faqat o'sha yoqqa oqsin degan maqsadda ko'zlanganini biz unutmasligimiz kerak. Men bitta narsa tarafdoriman, masalaga boshqa tomondan yondashish tarafdoriman. Xo'p, har bitta narsani o'z nomi bilan atash kerak. Chaqimchilik, sotqinlik, bu chaqimchilik va sotqinlik. Lekin mana bu yerda ham har bitta inson shunga birorta noxushlikni ko'rdimi, jamiyatga zarar yetadigan bir narsani ko'rdimi, tartib buzarlikni ko'rdimi, darhol xabar beradi. Lekin bu chaqimchilik ham emas, sotqinlik ham emas. ikkalasi bitta odam. Qarang, u yerda shuni xabar qilsa, O'zbekistonda shuni xabar qilsa, u sotqinlik, chaqimchilik bo'ladi. Lekin, masalan, men yashab turgan Norvegiyada buni xabar qilsa, bu hech qanday sotqinlik ham emas, chaqimchilik ham emas. Bu buyruq deb bilardim. U yerdagi chaqimchilik, bu yerdagi xabar berish esa buyruq. Nega? Ana shuni farqlab olsak, masala yechiladi, men tushunamanda.
Bahs maydoni. Jinoyat to'g'risida ma'murlarga xabar berishni chaqimchilik deb baholamaydigan davrlarga yetish uchun nima qilish kerak deb o'ylaysizlar?
Oldin nega u chaqimchilik u nega bu buyruq shuni hal qilib olsak yomon bo'lmasdi menimcha.
Marhamat. Marhamat.
Ikki og'iz gapirsam.
Marhamat.
Men aytayapmanki, bitta odam O'zbekistonda turib, bir odamni shu yoki haligi shu dollar sotayotganini, olib sotar qilayotganini, boshqa bir ish qilayotganini xabar qildi. Bu chaqimchilik. Norvegiyada xuddi bir odam xuddi shularni xabar qildi. Bu buyruq. Sababi shundaki, O'zbekistonda yuqorida turgan haligi korrupsionerga, mafiyaga, shu xalqni bir ta'minlab qo'ymagan odamlarga, hokimiyatni zo'rlik bilan egallab olgan qaroqchiga xabar berilyapti. Va bu xabarlar uni manfaatiga xizmat qiladi. U yerda boyiga xabar qilayotgan odam xo'jayin emas, buyruq beruvchi emas, faqat sotuvchi, chaqimchilik qiluvchi u. Undan boshqa uni roli yo'q. Norvegiyada esa har bir xalq xo'jayin. O'sha xalqning mulki, xalqning yeri, xalqning yurti, xalqning ko'chasi. Demak, u xo'jayin. Militsioner, politsiya bo'lsa, yuqori organ deganimiz hatto hukumatgacha xalqning xizmatkori u. Demak, xo'jayin o'zining mulkida, o'zining hududida bir tartibni ko'rib qoldi-da, u hech qanaqa chaqqani yo'q. Politsiyaga buyruq berdi. "Oy, xizmatkorim, mening hududimda, mening mulkimga mana shunday majnida tartibsizlik bo'lyapti, tartibga keltirib qo'ygin", deyapti. Agar shuni o'sha politsiya u rahbarini, hokimini, xalq hokim, hokimni buyrug'ini bajarmasa, ishdan ketadi. Toki prezident agar xalqni buyrug'ini bajarmasa, u ishdan ketadi.
Suhbat aka, balki qo'shilarsiz bu gaplarga, balki e'tirozingiz bordir, marhamat qiling.
Meni e'tirozim bor, ma'lum ma'noda e'tirozim bor. Gap shundaki, men haligi milliy demokratiya degan gapni bekorga keltirmadim. Qadimdan bitta maqol bor, podsho o'zini xalqiga mos bo'ladi deydi-da. Hozir bitta gap juda ko'payganda, xalqning o'zidagi juda yomon pastkizlikni men guvohi bo'layapman-da. Agar bir narsa bo'lsa, xalqning birorta ishi yurishmasa, darrov haligi prezidentni so'kishga tushadi, prezidentni ayblashga tushadi. Prezident bitta odam o'g'il, u shu xalqning xizmatini qiladigan odam, o'zi saylab qo'ygan odam. Lekin xalq prezidentga nima qilib beryapti? Mayli, bu valyuta operatsiyalari umuman ekonomika kemasining o'zi har qanday davlat uchun juda qilolmaydi bu. Nima qilib bo'lsa ham davlat, hukumat yo'lini topib pulini emissiyasini saqlab turadi. Pulining haligi xarid quvvatini kuchaytirishga harakat qiladi. Shuning uchun bu yo'lda har xil qonunlarni chiqaradi. Bunga u majbur. Lekin bu qonunlarning qanday shaklda ishlashi va qanday sharoitda gumonli holatga kelishi, ya'ni ezgu holatga kelishi bu bevosita xalq bilan bog'liq voqea. Shuning uchun bu yerda xalq davlat chiqargan qonun qoidaga qaramasdan bu yerda valyuta oldi sotib qilaversa, qonunlarni buzursa, hali hukumatning nimasiga cho'ntagiga haligi soliq boshqa masalalarga zarar yetkazursa, albatta bu narsani oldini kim oladi? Davlat oladi, prezident oladi. Shuning uchun xalq haligi nimani so'kavermasdan o'zi ham qonun qoidani yaxshilab o'rgansa, hamda chaqimchilik qayerda-yu, haqiqatdan borib sof vijdon bilan aytib birorta jinoyatni oldini olish qayerda bo'lgan shu ikkita kategoriyaning ma'nosini bilib olsa, bu narsa o'z-o'zidan yo'lga tushib ketadi. Buni juda katta nimasi yo'q. fojiasi.
Rahmat. Suhbat aka, Abdulla aka, uchalamiz bitta mavzuda 10-15 daqiqa bahslashgan bo'lyapmiz. Uchalamiz bahsimiz obyekti bo'lgan masalani yechib bir qaror chiqarish iddaomiz yo'q. Tinglovchilarimizni shu masalalar ustida birgalikda bir o'ylab ko'rishga chorlash edi. Suhbatimiz nihoyasiga yetib qoldi. So'nggi bir imkoniyat, shu mavzu yuzasidan hali ayta olmaganingiz, lekin aytishingiz kerak bo'lgan gaplarni aytib olishingiz uchun. Marhamat, Abdulla aka.
Hop, mani gapim shuki, mana Suhbat aka aytdilar, davlatni cho'ntagiga ko'z olaytirsa, davlatni cho'ntagi u xalqni cho'ntagi bo'lish kerak. U davlat o'zini pulini asrashga harakat qiladi, deyapti. U davlatni puli emas, u xalqning puli bo'lish kerak. Qachonki u chaqimchilik bo'lmaydi, davlat mani cho'ntagimda mana buncha xalqning puli bor. Mana shu pullarni byudjet deb ataladi. Mana bu ishlarga sarflaymiz deb xalqni muhokamasiga qo'ysa, ana shunda u xalqning puli bo'ladi. Va xalq o'sha pulni tejash yo'lida har qanaqa qilingan chaqimchilik u chaqimchilik bo'lmaydi, u buyruq bo'ladi, xabar yetkazish bo'ladi. Aks holda u davlatni pulini, mafiyani pulini tejash uchun xizmat qilgan va o'shalarni yordamchisi bo'lib qoladi.
Bahs maydoni. Suhbat aka.
Men bir narsani aytgan bo'lardim. Bu demokratiyani milliylashtirish masalasini juda tez ko'tarish kerak hamda milliy demokratiyani sharq mamlakatlariga yoyish kerak. Ana shunda har xil hozir demokratiyada ro'y berayotgan marginal nazariyalardan qutular edikda haqiqatdan ham milliy demokratiyani hosilalarini mevalarini totib ko'rgan bo'lar edik. Bu narsa to'g'rilashsa o'sha biz aytgan chaqimchilik ham biz aytgan o'sha haligi noxush holatlarni hammasi ham biz aytgan haligi mantiqsiz qonunlar ham qabul qilinmas edi, hammasi xalqning muhokamasidan o'tardida xalq haqiqatdan ham o'zini kuchi qudratiga ishongan bo'lib qolardi va bunday gaplarga o'rin ham qolmas edi. Ana shu narsa eng muhim. Shuning uchun milliy madaniyat, milliy demokratiya bugungi kunda 21 asrning eng ulkan global mavzusi bo'lsa kerak va jamiyatlar bundan keyin milliy demokratiyalarni paydo qilishga intilsalar kerak degan fikr bilan qolaman.
Suhbat aka, menimcha siz bugun o'sha birovning jinoyati to'g'risida ma'murlarga xabar yetkazish jamiyat uchun qanchalik foyda zararli degan mavzuni tugatayotib, menimcha shunday uch suhbatlarimizni yana biriga mavzu topib berganga o'xshaysiz. Men tushunmadim, milliy demokratiyasi nima? Mana Putin davrida suveren demokratiya deyishyapti. Demokratiya bir xil bo'lmaydimi? Bu haqda balki endi keyingi eshitirishlarimizda alohida bahs qilarmiz. Demak, suhbat aka, sizga rahmat. Abdulla aka, sizga ham rahmat. Umid qilaman, keyingi eshitirishlarimizda ham
sizga rahmat.
Salom, salom. Rahmat, rahmat. Omon bo'linglar.
Rahmat, rahmat. Xayr. Bahs maydoni.
Bahs maydoni eshitirishining dastlabki sonini tingladingiz. Eshitirishda O'zbekistondan meditsina fanlari doktori Subhat Abdullayev va Norvegiyadan pedagogika fanlari nomzodi Abdulla Abduqodir o'g'li ishtirok etdi. Eshitirishni Sarvar Usmon olib bordi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida boya aytganimdek 10-dekabr xalqaro inson huquqlarini himoya qilish kuni. Bugun Ozodlikning erkin mikrofoniga gapirganlarim asosan huquqlari buzilayotgandan va huquqlarning himoyasi uchun yillar davomida kurashib kelayotgani haqida gapirdilar. Birinchi suhbatdoshimiz toshkentlik Abduqahhor Musayev, u inson huquqlarining o'zining huquqlarini tiklash uchun 14 yildan beri kurashib va bir natijaga erishilmayotgani haqida gapiradi.
Mana mustaqillikka 20 yil bo'ldimi? Men mesela Toshkent şehride poytaxtda turib 20 yıl emas 14 yıl mana kurashdim de. İnsan huquqlarini himoya qiladigan hozirgi dani momentda shaharda birorta bir inson yo'q. Mesela devletimiz anaqasida. Na prokuratura, na MVDS, na SMBS, na hokimiyat. Bular faqat shunchaki to'latish. Bunga 100% men isbotlaban beraman-da shu. Siz bu vakolatli o'tiribsiz-ku.
Insonning qadri qanchalik?
Pasti yo'q desa men bo'ladi-ku. Ular uchun hozirgi danni momentda prezidentda atrofi deylar, ki insonning qadri bachcha kerak emas. Ularga cho'nchak kerak to'g'ri. 250 tasi og'zini ochib o'tiribdi. Endi bilmadim, endi prezident oldik, kiroymiz bo'lib qolsa edi. Kechida gaplashib qoldim. Agarda prezidentga yozilgan arizani olib kirib berish uchun 1000 dollar yo'li ham bor ekan, uni qarang. 1000 dollar deydi. Prezident ko'rarmish, shu naqa edi. Ana sizga inson qadri qanaqa. A prezident ko'chaga chiqqanda aylana olmaydi-ku, unda o'ylab ko'rsa. Shu ham maslahatchilar bor, hammasini haydash kerak. Saro chaqa ularning narxi. Ana o'shalar maslahat berib, bu yerda lavozimni sotishadi-da, prezidentga tavsiya qilishadi. Prezident 6 oydan keyin ishdan olib tashlaydi, boshqasini tiqishadi. Dunyo bo'yicha eng korrupsiya davlat menimcha O'zbekiston bo'lsa kerak. Eng yaxshi ishiga chiqqani.
Deydi toshkentlik Abduqahhor Musayev. Navbatdagi tinglovchimiz esa Surxondaryo viloyatining Sherobod tumanidan qo'ng'iroq qilgan Ergash Imomov bo'ladi. U 10 yildan buyon o'z haqqlari uchun tinmay kurashayotgan va bundan hech bir naf bo'lmayotgandan shikoyat qiladi. Ergash Imomovning aytishicha, u bir paytlar millioner o'zbek boylaridan biri bo'lgan va hukumat mansabdorlari uning bor budini tortib olishgan va hozir hech narsasiz qolgan va bu haqsizlik uchun, bu huquqlari uchun uning kurashi ham natijasiz qolayotganidan gapiradi.
1993 yil tuman hokimi Hurmatli Berdiyev Hakim Ishboyevichning 336 sonli qarori bilan kompleks savdo sotiq hamda maishiy xizmat kompleksi korxonasini tashkil etdim. Shu korxonaga qarashli qilib foydalanish uchun Vladimir Qodirov jamoa xo'jaligidan eski kolxoz idorasi 5 korpusdan iborat bo'lgan binosini foydalanish uchun sotib oldim. Mana shu sotib olgan binomizda bir guruh tajovuzkor guruhi, Azzayir Choriyev boshchiligidagi tajovuzkor guruhi buzib qo'parib talon-talash qilib ketdi. Mana endi bunday qanda men ochiqdan ochib aytaman. Konstitutsiya, qonun, qoida, farmon, farmoyish bu faqat qog'ozda, qog'ozda bo'l. Haqiqatda mana men 10 yil mobaynida idora yurdim. Haq huquqimni himoya qilaman deb, mana shu buzib qo'parib talon-talash qilingan joyda tiklayman deb, hamda tadbirkorlikni tiklayman deb, 10 ming talab odamni ish bilan ta'minlik qilaman deb men hattoki uyim kuyib ketdi, meni hech narsam yegida nonim qolmadi. Men bitta suxonada pul bilan o'ynaydigan milliarder edim. Hozir hech narsam qolmadi meni. Ha. Mana endi inson huquqlari, iste'molchilar huquqlari himoya qilish. Bu nima vazifani bajaryapti? Xalq uchun, el uchun hech narsa vazifa bajarayotgan yo'q. Menga o'xshagan odam kuyib, kul bo'lib yonib ketyapti hattoki, yonib. Inson huquqlarini himoya qilish. Bunday qanda ombudsman. Ombudsman ham Rashidov va Sayyora Rashidovnaga ham mana shu xususida yozdim. Hech qanday javob kelmadi. Mana shu 85 million so'm yetkazilgan zararni kim to'laydi? O'zbekistonmi yoki Karimovpa? Kim to'laydi?
Deydi Surxondaryo viloyatining Sherobod tumanidan qo'ng'iroq qilgan Ergash Imomov. Navbatdagi tinglovchimiz esa Surxondaryo viloyatidan qo'ng'iroq qildi O'rol aka. U Yoshlar kanalining ikki jurnalisti Malohat Eshonqulova va Saodat Omonovaning ishdan haydalganligiga o'z munosabatini bildiradi.
U kishini noto'g'ri ishdan haydashdi televiziya rahbarlari. Shu paketni uyushtirganlar
bizga tuhmat qildi deb tengshirdan ol bo'lgan ekan, majlis o'tkazilgan. Bu ikkita jurnalistni noto'g'ri ishda haydashgan. Bular aytishdiki, bizni haydashgani haydashsa ham biz o'z fikrimizdan qaytmaymiz deyishdi-da. Malohat Eshonqulova. Mening o'zim fikrim, bu ikki jurnalistga agar men O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan jurnalist degan undan desa ham arziydi. Bu jasoratli ayollarda o'zbek ayollar. Insonni huquqlarini talab qilyapti-da. To'g'ri talab qilyapti u kishilar. Haqiqatdan shu televiziyada senzuraga yo'l qo'yilganligi, poraxo'rlik kuchayganligini ular shu tekat uyushtirib ham ular aytishdi. Biz prezidentga qarshi emasmiz, faqat shu o'shaning atrofidagi laganbardor mutaxammarga qarshi kurash olib boryapmiz deyishdi-da. Inson huquqlari bu yerda qo'polaravishda buzilyapti O'zbekistonda. Men buni juda yaxshi bilaman. Masalan, bizning Surxondaryoda umuman bir qonunga amal qilinmaydi-da. Narxlar oshib ketgan. Birinchi yerga borsam sizni eshitadigan bir odam yo'q-da. Shu mana poraxo'rlar, shunday kishilar yaxshi yashayapti O'zbekistonda. Shularni aytgan degan. Bu masalan haqqini to'lab qilgan kishini meni yomon ko'rishadi, kishiga yoqtirishmaydi-da.
Dedi surxondaryolik O'rol aka. Navbatdagi tinglovchimiz esa oddiy inson huquqlarining, ya'ni ayollarning o'z huquqlari buzilayotganini gapirdi, oddiy ishchining huquqlari buzilayotgani haqida gapirib berdi. Samarqand viloyatining Kattaqo'rg'on tumanidagi shifoxonalardan birida ishlovchi o'z ismini oshkor etmasligini so'ragan shifokor Kattaqo'rg'on shahar birlashgan kasalxonalari bosh vrachi Bahrom Ekanberdiyevning g'ayriqonuniy ishlaridan shikoyat qiladi. Shifokorga ko'ra, bosh vrach o'ziga juda bino qo'ygan, qo'l ostidagi shifokorlar va hamshiralarni hatto haqorat qilishgacha boradi. Eng asosiysi esa shifokorlarni, ayollarni, ya'ni o'sha 3tadan ko'p bola tuqqan ayollarni majburan sterilizatsiya qilishga, ya'ni shifokorlarni majburlayotgani haqida gapiradi.
O'sha kishi Egamberdiyev Bahrom Nag'matovich bo'ladilar-da. Keyin majlislarga, например, Navbulekon bo'lsa-da, birdan 200 ta oliy ma'lumotli vrachlar o'zi hech kim kelishiga qaramasdan kishini shunday anavi qilib turib kutib olish kerak edi, tushunyapsizmi? O'zi kechki panavi qiladilar. Keyin mana xotin qizlar mana sog'lig'ini saqlash buyrug'i borki 1096 deyilgan endi reproduktiv salomatlikni muhofaza qilish deydilarku. Lekin o'shanga agar har bitta shahardagi tibbiyot xodimini har bittasi agar bironta ayolni ko'ndirolmasa ishdan yo'q qilyapti, har oylik maoshidan o't qolyapti. Keyin kimni xotinni mana spiralni qo'yishga yoki nima tiktirish kerak ekanku bola bo'lmasligi uchun o'shalarni navi bo'layotgan bo'lsa u kishini xalq dushmani deb aytyaptilarda.
U kishi majburiy sterilizatsiya qildiryaptimi ayollarni?
Majburiy sterilizatsiya qildiryaptilar. Majburiyni aytmanglar deydilar lekin-da. Lekin hamma hovliga borib yotib olinglar kerak bo'lsa deydilar. Yotib olib, u navi qilib ayolni ko'ndirish kerak emishdi. Ko'ndirish kerak bo'lish uchun endi agar o'shani ana bo'lmasa keyin hamma vrachlardan oylikdan o'p qolyaptilar. Agar o'sha kontratseptsiyani amalga oshirolmasa-da. Butun safarda tibbiyot xodim odamlari shunday anavi qilyapti. Asosiy shu juda majburlayaptilar vrachlarga anavi qilib. Endi xalq dushmani degan anavi shu prezident shu O'zbekistonga qarorini shu nima edi odamlar yaxshi bo'lsin, oilani rejalashtirishsin degani uchun bo'lgan, lekin ayollarni kuch bilan olib kelish uchun bo'lmasa kerak shu narsa.
Dedi Samarqand viloyatining Kattaqo'rg'on tumanidagi shifoxonalardan birida ishlovchi shifokor. Hurmatli tinglovchi, agar sizni tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida Ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling, SMS orqali xabarlar yo'llang. Biz o'zimiz qaytib siz bilan bog'lanamiz. Va shuni ham eslatib o'tamanki, erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan fikr va mulohazalar oddiy tinglovchilarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering va albatta, eng muhim voqealarni biz bilan birga Ozodlik to'lqinlarida kuzating. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230. Ozodlikning erkin mikrofon eshitirishiga qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Hurmatli tinglovchilar, shuning bilan ozodlik to'lqinlaridagi bugungi suhbatimiz poyoniga yetdi. 2 soat davomida sizlar bilan Kamina Sadriddin bo'ldi. Yana ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.